15 časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ovog četvrtka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Kako zvuče pesme o vlastitom prokletstvu srpskog pesnika Zorana Bognara, koje su pisane od 1984. godine do danas, odgovara njegova nova knjiga izabranih stihova Srbijo, mogu li da budem tvoj sin? Kako bi se danas u 21. veku ponašao herceg Stefan, poznat po raspusnom životu iz 15. veka, odgovara knjiga Božidara Bjelice, Državni udar hercega Stefana. Po svetu je putovao, donosio tekstove i snimke nenadmašne lepote iz Afrike, a život okončao u Americi, bio jedan od najvećih pisaca srpske avangarde. Znate već, govorimo o Rastku Petroviću, a nagradu sa njegovim imenom ustanovila je Matica iseljenika i Srba u regionu. O dobitnicima ove nagrade u današnjim kulturnim krugovima. Danas i onim ljudima koji su menjali Srbiju. To je naziv jednog projekta Ministarstva kulture, a jedan od takvih ljudi je Jovan Đemirković, muzički pedagog, kompozitor i zadužbinar. Izložba inspirisana njegovim delom postavljena je u galeriji Kragujevačke biblioteke. Za početak toliko. Sa vama smo u ovom satu kulture i umetnosti do 15 časova i 55 minuta. I'll stand by your side like I always do. In the dead of Današnje kulturne krugove otvaramo vestima o dobitnicima nekih književnih nagrada. Najpre nagradu Milan Bogdanović za 2019. godinu dobila je novinarka i književni kritičar Anđelka Cvić za kritički tekst o romanu Milisava Savića, doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. Ovaj njen tekst štampan je u Srpskom književnom listu u decembru 2018. a roman Milisava Savića objavila je izdavačka kuća Agora. Rastko Petrović. A nagrada za književnost Rastko Petrović dodeljena je u Matici iseljenika i Srba u regionu nekolicini pisaca i spisateljica, a ceremoniji su prisustvovali brojni zvaničnici i članovi Srpske književne zajednice. Sa dobitnicima priznanja i žirijem razgovarala je Marija Kozomara.
Rastko Petrović bio je srpski pisac, diplomata, književni i umetnički kritičar, prijatelj mnogih velikih imena poput Maxa Ernsta, Pabla Picassa, Jamesa Joycea i brat jedne od najvećih srpskih umetnica, Nadežde Petrović. Po njemu je nazvana književna nagrada koju od 1996. Matica iseljenika i Srba u regionu dodeljuje u tri kategorije. Za životno delo, za najbolje prozno i najbolje poetsko delo, a od ove godine i za književno delo za decu i mlade. Tako su se ove godine na spisku pobednika našla četiri autore i autorke. Ivo Munćan iz Temišvara, Ilija Šaula i njegov roman Midar iz Sjedinjenih Američkih Država, Goran Vračar iz Istočnog Sarajeva i njegova zbirka pesama Ispovest ludaka, kao i Silvija Otašević iz Majamija i njen roman za decu Olimpijski san. O značaju koju ova nagrada ima za njih, rekli su ponešto Ilija Šaula i Silvija Otašević.
Taj moj roman Midar, evo, donio mi je i ovu nagradu koju ću večeras primiti. To sam stvarno vrlo, vrlo počašćen i toliko mi je drago da tu moju nagradu na neki način osjećam da delim sa svim mojim prijateljima i svim mojim kolegama koji su me podržavali čitavo vreme, jer prosto sumnjam da bi ja to mogao uraditi bez njih. To mi je jako lijep vetar u leđa za moje dalje stvaralaštvo, jer imam osjećaj da su nagrade za to, da bi motivisale, da bi radili još više i još bolje.
Moja prva književna nagrada u životu, u osnovnoj školi, je bila književna nagrada Nadežde Petrović. I onda sad posle toliko godina dobijem nagradu koju nosi ime njegovog brata i ja mogu da priznam da mi je to toliko dirnulo, jer jednostavno znači da se jedna određena celina u mom životu stvarila i sam bila na pravom putu da krenem s nagradama i evo da nastavim sa nagradama.
Koji su bili najvažniji kriterijumi za proglašavanje četiri pobednika među desetinama pristiglih romana i zbirki, kao i šta to čini da se ova dela i uopšteno naši pisci u svetu izdvajaju, objasnila je programska urednica Matice iseljenika i član žirija Gordana Vlajić.
Ne bih želela da to zvuči kao komercijalizacija onoga što manje više svi vas da pominju, ali ja stvarno mislim da mi imamo jedno taj jedan tu specifičnu neku slovensku tugu ili već ne znam kako bih to nazvala, zahvaljujući koji se prepoznaje ta naša toplina i u pisanju i u pevanju i u svakoj vrsti umetnosti koji se bave naši ljudi i kojom slave Srbiju širom sveta. Odluka je uvek teška, zato što se vi uvek borite da sud ne bude subjektivan. Nekad vas neka tema dotakne više, nekad manje i onda prosto morate ocenjivati sve. Morate ocenjivati temu, morate ocenjivati aktuelnost trenutka, kosmopolitizam, dakle ako je to lokalna priča, da li ona primenjiva i na druge neke narode i narodnosti u našoj zemlji, morate ocenjivati najzad ili na prvom mestu pismenost.
Pored četiri pomenuta dobitnika, nagrađeni su godišnjom poveljom i nedeljnik Naša reč iz Rumunije i portal Štajerske novine iz Slovenije. Okupljeni su ceremonijom i koktelom koji je usledio proslavili ne samo dobitnike nagrada, već i jubilarni 70. rođendan Matice.
Leaving you tomorrow.
Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, a zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Vukaradžić u Kragujevcu realizovalo je izložbu o Jovanu Đ. Mirkoviću, muzičkom pedagogu, kompozitoru, bibliotekaru, kosmopoliti i zadužbinaru, koji je svoju kuću namenski građenu za biblioteku zaveštao Kragujevcu i tako svoje ime upisao u kulturnu istoriju grada. Projekat pod nazivom Ljudi koji su menjali Srbiju, koji donosi monografiju o životu i radu Jovana Mirkovića, finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja. Izložba je otvorena i monografija predstavljena sinoć u galeriji Kragujevačke biblioteke, a iz Kragujevca se javlja Biljana Nešić.
Umesto klasičnog otvaranja izložbe, izvedena je duo drama Pustite žive neka govore, u kojoj su lica duh Jovana Mirkovića i poznati aforističar tog vremena Ljubiša Manojlović. Autor drame je Gordana Vučković, nosilac projekta Ljudi koji su menjali Srbiju i rukovodilac zavičajnog odeljenja.
Ljubiša Manojlović, tadašnji dopisnik politike iz Kragujevca, ovako je video profesora Jovana Đ. Mirkovića. Profesor je uvek mnogo radio. Pored rada u školi, uvek je držao i privatne časove iz jezika i muzike. Zarađivao je više nego drugi profesori, a živeo je skromnije od sviju. Njega i njegovu suprugu nikad niko nije video u kafani, niti na drugim mestima za razonodu. Bio je i odeven kao siromah. Štedeo je u svemu. Priznaje i sam da je od usta odvajao, ali bilo je ipak stvari na kojima nije nimalo štedeo. Sve što mu je preticao, davao je na knjige i na umetnost.
Jovan Mirković rođen je u Beogradu 1871. godine. Odrastao je u Pančevu kod ujaka jer je rano ostao bez roditelja. Radio je kao računovođa i štedeo za dalje školovanje. Jedan je od prvih Srba koji je završio Praški konzervatorijum. 10 godina radi u učiteljskoj školi u Aleksincu, a zatim dolazi u Kragujevac gde je ostao do kraja života. Umro je 1945. Erudita enciklopedijskog duha, želao je da u Srbiju prenese duh Evrope, kaže Gordana Vučković.
Ja pretpostavljam da bi on sigurno mnogo više postigao da je bio u većim gradovima. Vratio se u unutrašnjost i celog svog života želeo da sve ono što je video i doživeo u svetu prenese u Srbiju i da je napravi boljom zemljom za život.
U prosvetno-kulturnoj istoriji Kragujevca ostaće zabeležene dve velike zasluge Jovana Mirkovića. Prva, kada se u vreme austro-ugarske okupacije prihvatio nepopularne dužnosti nastavnika mađarskog jezika i time omogućio obnovu rada Kragujevačke gimnazije. I druga, kada je po ulasku Nemaca u grad 1941. ličnim zalaganjem spasao fond biblioteke od uništenja, jer su vojnici knjigama i novinama počeli da lože peć. Svedočanstvo o događaju iz Drugog svjetskog rata Gordana Vučković pronašla je u izveštaju tadašnjeg upravnika biblioteke.
To ne može da se pročita nigde kod Mirkovića, ali u izveštaju Alekse Veselinovića do detalja je ispričan taj događaj, da se prosto oficir nemački, koji je bio visoko obrazovan, postideo pogleda Mirkovićevog i reči koje mu je uputio u tom trenutku, tako da je samo slegao ramenima i rekao, eto, rat je, nažalost, to se i u ratu dešava, i zatim je iz cele te prostorije gde se nalazila biblioteka, vojnici su izašli, biblioteka je zaključana i na taj način je celokupni fond biblioteke u Kragujevcu, koja je 1866. godine osnovana, sačuvan.
Osim kuće u nekadašnjoj Šafarikovoj, sada Glišićevoj ulici, u kojoj se danas nalazi dečije odeljenje Narodne biblioteke, legati i britanski kutak, Jovan Mirković ostavio je Kragujevčanima i svoju izuzetno vrednu ličnu biblioteku od 4700 bibliografskih jedinica. Sve to beleži izložba na panoima različitih dimenzija i nestandardnih formata. Jedan od autora je bibliotekar Jasmina Marković.
Mirković se među svojim savremenicima izdvajao po dobročinstvu, poznavanju stranih jezika, ljubavi prema muzici, ali i po svojoj skromnosti. Želili smo da i sama izložba bude na neki način drugačija kao što je to bio Mirković. U tome nam je pomogao Marko Stamatović, koji je bio zadužen za likovno-grafičko oblikovanje izložbe i kataloga.
Tim zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke u Kragujevcu, u kome je i Nemanja Brkić zadužen za tehnički deo projekta, realizovao je u ediciji Legatum i monografiju o životu i radu Jovana Mirkovića. Možda čudan za to vreme i nedovoljno shvaćen u sredini u kojoj je živao, bio je jedan od onih ljudi koji su svojim delima menjali Srbiju.
tako nešto. Ona je oslo čudo sveta. Kada se gleda, kada se slači, kada se smeje i kada šeta. Ode drugom da je drugi gleda, ode drugom da je drugi se divi. Ne znam gde ti šta radi, u meni deo nje još živi. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla. Tako nešto, ona je osmo čudo sveta. Kada me gleda, kada se slači, kada se smeje i kada šeta. Ode drugom da je drugi gleda, ode drugom da je drugi se divi. Ne znam gde ti šta radi, u meni deo nje još živi. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla.
Na početku kulturnih krugova na Radio Beogradu 2 govorili smo o književnom, a sada o filmskom doprinosu kulturi. Dobitnik nagrade Nebojša Popović za 2019. godinu je Miroljub Stojanović, filmski kritičar, publicista i urednik izdavaštva u Filmskom centru Srbije. Nagrada mu je dodeljena za, kako se kaže u obrazloženju, dugogodišnje posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti kroz svoje filmske kritike, autorske tekstove, uređivanje knjiga u Filmskom centru Srbije i javne nastupe. O ovoj nagradi odlučivao je žiri koji ove godine radi u sastavu Jugoslav Pantelić predsednik, Mara Prohaska Marković i Stefan Ivančić članovi žirija. Nagrada se dodeljuje u znak sećanja na Nebojšu Popovića, dugogodišnjeg urednika filmskog programa u RTS-u i Kulturnom centru Beograda. A u biblioteci grada Beograda sinoć je predstavljena nova knjiga poezije Zorana Bognara Srbijo, mogu li da budem tvoj sin? O tome slušamo u prilogu Nade Babić.
Novu knjigu Zorana Bognara čine izabrane pesme koje je pesnik stvarao od 1984. godine do danas. U svom prepoznatljivom stilu, slobodnim narativnim stihom, on piše o društvu, snovima, životu, ljubavi, etici, Srbiji. Pesme kojima je pesnik dodao i kada i gde su nastale, smisaono i kompoziciono objedinjene, mogu činiti jednu poemu o vlastitom prokletstvu, kako je i podnaslovljena ova zbirka. Evo kako to objašnjava pesnik i šta kaže o naslovu knjige.
Ovo su neke pesme koje su po svojoj tematici, u motivsko-tematskom smislu su se nekako objedinile, sa tim vrlo preciznim naglašenim podnaslovom, gde moram da napomenem da je reč vlastitom ključna, jer da piše o sobstvenom to bi bilo samo moje prokletstvo, a ovako je, mislim, reč vlastitom može da bude univerzalnog karaktera, što i jeste, i može biti prokletstvo bilo koga od nas. Sam naziv Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, je neki vapaj, neki krik u vremenu poremećenih vrednosti, u devijantnom vremenu gde su apsolutno ono što je nekad vredilo na neki način ne izgubilo vrednost, ali došlo na neku svoju marginu, a ono što nikad nije vredilo odjednom nam zjapi i plazi se kao da su to opšte prihvaćene vrednosti. I u jednom takvom galimatiju sam se imao i kakofoniji imao potrebu da postavim to pitanje, ali Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, nije moj stih, ja sam ga čuo na jednom koncertu Robbie Williamsa u nekom 40. minutu tog koncerta, gde on apsolutno su mu pale maske i sve verovatno one predrasude koje je čuo o nama, kad je osjetio tu jednu interakciju, a to je bilo u junu mesecu i gde se jedna letnja kiša, ali u stvari pravi prolom oblaka, ono spustio na Beograd i svi smo bili mokri ko miševi i samo je klekao na kolena i rekao u pop pesme ko Srbijo, mogu li da bude tvoj sin, gde sam se ja naježio. To je bukvalno to prokletstvo da ovde najbolji prolaze najgore i da prvo morate osvojiti svet da bi vas ovde primetili pa onda priznali.
Zoran Bognar, pesnik, eseista, prozni pisac, do sada je objavio preko 20 pesničkih zbirki. Njegova poezija prevođena je na italijanski, francuski, engleski, nemački, španski jezik. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, o njegovoj poeziji objavljeno je preko 200 eseja, kritika i studija. Neke od njih možemo pročitati i u ovoj knjizi. Evo što o njoj kaže pesnik Duško Novaković.
Očigledno da se potvrdio jedan književni sud izrečen davno, a izrekao ga je aktuelni Nobelovac Peter Handke, kad je od Bognaru rekao da je to vrlo izuzetan evropski glas u mladoj evropskoj poeziji, a zatim potvrdili brojni kritičari. Dakle, kad je reč o novoj zbirci ili knjizi pesama Zorana Bognara, potvrđuje se, kako kaže naša kritika, u dubini, visini i širini istog, dakle, jako vrednosnog postupka koji Bognar već uveliko neguje. I moramo se priznati, jedna vrsta mlađe klasike u savremenoj srpskoj poeziji. To je jedna vrsta pesnikovog obračuna sa vremenom kao autoritetom, događajima koji su se zbili u tom vremenu, i ako je ikad Bognar bio s jednom vrstom verističkog otklona prema poeziji, dakle prema onome što čini njegovu zbilju ili stvarnost koja ga okružuje, onda je to u ovoj knjizi i po prvi put iskazuje neka neverovatna patriotska osjećanja, ali rečena na jedan drugi način.
Knjigu Zorana Bognara Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, poema o vlastitom prokletstvu, objavila je izdavačka kuća Balkanski književni glasnik.
Evo već 10 godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u pari? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem ni
likom sam glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen. Jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži. Da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam perplej. Pustio da me nosem, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Narota će po betonu moja senka da vesla, na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Beograd 2.
Eko. Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
A na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi u 15 časova i 33 minuta. Državni udar Hercega Stefana naziv je romana Božidara Bjelice, koji je sinoć predstavljen u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Tamo je bio kolega Dejan Vojvodić.
Poznat po svom raspusnom životu, herceg Stefan iz 15. veka pojavljuje se u našem dobu, počevši da utiče na beskompromisnog mladog istoričara Lazara, istovremeno uživajući u raspusnom životu koji mu nudi i 21. vek. To bi u najkraćem bio siže novog romana Božidara Bjelice, čiji junak ne prihvata ovakav globalistički način života i bori se za očuvanje naše baštine, postajući prvi srpski Robin Hood, jedan od pučista koji se iznova pita i o suštini patriotizma. O zanimljivoj istorijskoj ličnosti kakva je herceg Stefan bio i o odnosu koji kroz roman gradi prema sadašnjem vremenu, govori autor romana Državni udar hercega Stefana Božidar Pjelica Japan.
To je jedan čovjek, vlastelin, koji je zaista obilježio srednji vijek u svim srpskim zemljama. On je bio poznati od svoja tri kralja, kojima je samo formalno bio vazal, a od njih je bio moćniji i vojno i politički i po svom bogatstvu. I naravno i po svim drugim vještinama koje su krasile taj srednji vijek. Mislim da ga neopravdano neki smatraju jako zlim, jako lošim. U prvom redu to je bio i naš veliki Andrić. Bilo je tu još pisaca koji su vrlo loše o njemu govorili, ne shvatajući da jednu ličnost iz srednjeg vijeka ne možete gledati kroz vizuru sadašnjeg vremena. Naravno da je bio izuzetno podesan za ovaj 21. vijek ili u vrijeme kad sam razmišljao o njemu kao svom budućem književnom liku i za 20. vijek. Tako da on apsolutno priliči ovome vremenu i potrudio sam se da se on istovremeno pojavi i u svom vremenu i današnjem vremenu. To nije bilo lako, ali mislim da sam to uspio dosta dobro koristiti se raznim metodama, da sam to uspio onako sa jednim blagim prelazima iz sadašnjeg vremena da se on pojavi u prošlosti i opet vrlo lagano da se pojavi u sadašnjem vremenu.
Na promociji je rečeno da autor sa lakoćom slika srednjovekovni i sadašnji period sa svim stvarnim i magijskim svetovima koji ih prate. O tome na koji način sagledava ovaj po mnogo čemu multižanrovski roman govori književnica Vesna Kapor.
U ovom romanu paralelni svetovi sadašnjosti i minulog vremena kao jedan vrtlog grade jedan novi svet, jedan ubrzani svet u kome prosto razuznajemo nešto što je bilo na jedan novi način i zapravo, mada se mešaju perspektive i mada se pojavljuje herceg Stjepan ili Stefan ili Šćepan, kako god ko želi da kaže, o tome si pričao u ovoj knjizi, on se pojavljuje, ali ne kao neki junak iz žanra, nego zaista kao jedna figura metafizičke pojavnosti i na taj način zapravo nam ukazuje koliko je sve živo. Vreme kao jedan niz događaja u kome se ponavljaju istorija, zapravo istorija i pojedinca i kolektiva, to je ono o čemu promišlja naš pisac. A roman je važan zbog toga što na neki način u vremenu u kome se svi nekako lako latimo neke zaista savremene teme i nečega što je angažovano, nečega što i nema veze sa našom istorijom ili identitetom, ovaj roman traži drugačije čitanje.
Roman Državni udar hercega Stefana objavljen je kod izdavačke kuće Filip Višnjić. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me.
U 15:41 slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a juče je u studiju 6 Radio Beograda održan operski soare. O koncertu je prilog pripremila Tisa Jukić.
Operski soare studija 6 zašao je van granica onoga što se uobičajeno izvodi u ovom studijsko-koncertnom prostoru. Te su se umjesto savremene eksperimentalne, tradicionalne, minimalističke i jazz muzike na repertoaru našli izvodi iz svetske operske literature i poneki izbor iz stvaralaštva majstora solo pesme. Na koncertu je nastupilo čak 7 pevača, a klavirski saradnik bila je Milica Ilić. U fokusu su bili predstavnici nove operske generacije, koje je trenutno u procesu pozicioniranja na našoj sceni, mada su neki, poput basa Save Vemića, značajne uloge ostvarili i u inostranstvu. U njegovom slučaju najistaknutija bila je 3-godišnja rezidencija u produkcijama Njujorškog metropolitena. Vemić, čiji se tembar glasa može najbolje opisati kao upečatljiv basso profundo, jedini se odlučio da na koncertu izvede dela iz opusa kamerne vokalne lirike, i to birajući po jednog predstavnika istaknutijih nacionalnih škola solo pesme, nemačke, ruske i italijanske. Iako je Vemićev nastup bio zadovoljavajući, možda se radi kohezivnosti koncertnog programa ipak mogla napraviti selekcija arija za solo bas, koliko god da je operska literatura po tom pitanju skromnija. Publici su se zatim solističkim numerama predstavile sopran Mina Gligorić i mezzo-sopran Marija Joković. Mina Gligorić je iznela veoma lepu interpretaciju arije Margarete iz opere Faust Charlesa Gounoda, dok se od 2 numere koje je izvela Marija Joković izdvojila poletna romansa iz Zarzuele Čeke Zebedea. Iako pomenute solističke tačke jesu bile mesto za iskazivanje tehničke spreme i vokalnog virtuoziteta pevača, najdinamičniji delovi koncerta bile su, kako je to u ostalom i slučaj u operi, interakcije između pevača. Reč je o srazmerno malom broju grupnih numera zastupljenih na koncertnom repertoaru, 2 dueta i 1 finalnom kvartetu. Ove tačke izveli su pevači koji inače nisu nastupili solo, kao na primjer tenor Stevan Karanac i sopran Vesna Đurković, koji su pevali duet Đilde i Vojvode od Mantove iz Verdijevog Rigoleta. Ipak su se kao neprikosnovene zvezde večeri istakli sopran Evgenija Jeremić i bariton Marko Pantelić u izvedbi dueta Nede i Silvija iz opere Pajaci Ruđera Leoncavala. Evgenija Jeremić se pokazala kao jedna od vodećih mladih solistkinja Narodnog pozorišta ove i protekle sezone, tumačenjem glavne uloge u Koštani Petra Konjovića. A Marko Pantelić je proteklu sezonu obeležio istaknutom rolom Marcela u Pučinijevim Boemima. Oni su bili jedini koji su svoje nastupe na sinoćnjem koncertu upotpunili i glumačkim gestovima, koji svakoj operi moraju pratiti pevanje. Samim tim potezom uspjeli su da privuku pažnju publike već od prvih taktova svog dueta, a i da je zadrže izvrsnim pevanjem i uvežbanim scenskim nastupom, koji je kod drugih ipak izostao. Ako bi se nešto moglo zameriti sinoćnom koncertu, to bi se odnosilo na akustičku suvoću Studija 6. Naime, kada se koncerti u ovom studiju snimaju, ali ne emituju uživo, monitori se isključuju, što je u velikoj meri smanjilo količinu reverberacije zvuka u prostoriji. Ovakvi uslovi otežavaju posao pevaču i povremeno su čak činili da poneki glasovi, naročito u prvoj polovini koncerta, zvuče nedovoljno gipko. No sigurno je da će zvučni kvalitet ovog koncerta biti očevidan na zabeleženim snimcima, kako onom namenjenom za emitovanje na 3. programu Radio Televizije Srbija 31. decembra, tako i na radijskom prenosu 1. januara 2020. godine.
lean on me when times are bad.
U današnjim kulturnim krugovima saznali smo kako zvuče pesme o vlastitom prokletstvu, kako se junak iz 15. veka snalazi u savremenom dobu, otišli do jedne izložbe u Kragujevcu i posetili jedan operski soare. U svemu ovome su učestvovali Srđan Stojiljković, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Snežana Pajkić i Jovana Milovančević. Mira Knežević je stigla i to je siguran znak da uskoro počinju maske. Prijetan dan.